Areena.
Tästä käynnistyy keskiviikon ykkösaamu. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Hyvää huomenta. Lähetyksen alkuun saamme tuoreimmat tiedot Virosta, missä romanialainen hävittäjä ampui alas dronin, joka oli todennäköisesti matkalla Ukrainasta Venäjälle. Sen jälkeen käsittelemme studiossa eurooppalaisen puolustusteollisuuden nykykuntoa ja otamme vielä yhteyden Bayeriin, jossa Airbus jätti yhtiö järjestää niin sanotun puolustushuippukokouksen. 8:30 jälkeen studiossa keskustellaan sijoittamisesta ja vinkkeistä sen aloittamiseen. Yhä useampi suomalainen sijoittaa talouden alakulosta huolimatta. Lähetyksen lopussa keskustellaan mehiläisten ja muiden pölyttäjien roolista luonnolle ja ruokaturvalle. Tänään nimittäin vietetään maailman mehiläispäivää. Tervetuloa ykkösaamun matkaan. Viron eilisen droonitapauksen tutkinta jatkuu. Baltian ilmavalvonnasta vastaava romanialainen F-16-hävittäjä ampui alas ukrainalaisen droonin Etelä-Virossa maan toiseksi suurimman järven Wörtsjärven pohjoispuolella. Viron Kablakylässä on lähellä tapahtumapaikkaa on toimittajamme Rain Kooli. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten tapauksen tutkinta on jatkunut?
No, tapauksen tutkinta on siirtynyt Viron suojelupoliisille. Se kävi eilen yhdessä puolustusvoimien kanssa poimimassa talteen kaikki nämä droonin olennaisimmat jäänteet. Ne löytyivät tosiaan Viron Pöltsamaan kaupungin läheltä Kablakylästä, haja-asutusalueelta, tällaisesta soisesta metsiköstä. Ja nyt suojelupoliisi tutkii, minkälainen drooni on kyseessä. Se yrittää selvittää sen tyypin, sen, että onko drooni ollut räjähdelastissa ja niin edelleen. Toistaiseksi tästä ei ole käytännössä mitään tietoa. Että ainut tieto on se, että Viron puolustusministeri Hanno Pevkor on sanonut, että drooni on hyvin todennäköisesti ollut ukrainalainen ja Ukraina on pyytänyt myöskin Baltian mailta anteeksi sitä, että sen Venäjää vastaan käyttämiä drooneja ajautuu Baltian maiden ilmatilaan.
Drooni putosi siis lähelle asutusta. Millaista keskustelua tämä droonin alasampuminen on siellä nostattanut?
Ei mitään tällaista laajempaa keskustelua. Paikalliset asukkaat ovat kommentoineet eri mediavälineille omia kokemuksia tästä alasampumisesta. Yleisin kokemus on se, että on joko saatu hälytys puhelimeen tai ei ole saatu. On kuultu kovia pamauksia, ne ovat kuuluneet jopa Pöltsamaan kaupunkiin asti, joka on 8 kilometrin päässä tapahtumapaikasta. Ja ehkä parhaiten paikallisten tunnot tiivistää yksi silminnäkijä, joka omin silmin näki siis hävittäjän kaartavan takaisin droonia vastaan ja ampuvan raketin, niin hän totesi, että vähän pelotti, mutta samalla oli jännittävää. Eli se kuvailee tavallaan tätä paljon kokeneiden virolaisten tuntoja. Puolustusministeri Pevkorilta kysyttiin myöskin, että eikö tämä ole vaarallista ampua drooni alas, niin hän sanoi, että Venäjä käy hyökkäyssotaa, eli heitti pallon Venäjän puolelle ja totesi, että drooneihin aina liittyy vaaroja, että tällaista vaaratonta alasampumista ei käytännössä ole, mutta paikka valittiin mahdollisen turvallinen, eli haja-asutusalueella se alasampuminen kuitenkin tapahtui.
Niin, Rain Kooli, niin kuin sanoit, Ukraina on pyytänyt Baltian maalta anteeksi tätä tapausta. Onko siis väestön keskuudessa, riittääkö siellä yhä ymmärrys Ukrainaa kohtaan? Ukraina puolustautuu Venäjän hyökkäyssotaa vastaan.
Kyllä vain, siis ukrainalaiset droonit hän eivät ole Virossa aiheuttaneet vahinkoja, aineellisia, eivätkä henkilövahinkoja. Että ainut ehkä läheltä piti tapaus koettiin tuolla itäisessä Virossa hiljattain, kun drooni osui lämpövoimalan piippuun, mutta siinäkään se ei räjähtänyt, eli mitään niin kovin suuria vahinkoja ei ole aiheutunut, ja kyllä virolaiset ymmärtävät, että tässä Ukraina käy puolustussotaa. Droonihyökkäykset ovat osa strategista suunnitelmaa, ja että Venäjä tässä on se, joka on tavallaan tarinan roisto.
Suomessa on viime päivinä puhuttu matkapuhelimiin tulevien varoitusviestien uudistamisesta. Viron puolustusvoimat varoitti droonihuhasta virolaisen EE-alarm-järjestelmän kautta. Miten väestön varoittaminen Virossa nyt onnistui?
Paremmin kuin aiemmilla kerroilla. Siis tätä järjestelmää on testattu, ja testit ovat laajan palautteen mukaan vähän epäonnistuneet. Kaikki eivät ole kuulleet niitä hälytyksiä, eivät ole saaneetkaan niitä, vaikka ihmiset ovat väittäneet, että appit on asemoitu oikein, ja siinä on kaikki niin kuin tarvittavat säädöt tehty. Mutta eilen aika laajalti tuli tämä hälytys kuitenkin läpi. Tosin Virossa puhutaan yhä enemmän samasta aiheesta kuin Suomessakin, eli pitää saada sellainen ukrainalainen solupohjainen tekstiviesti hälytys, joka pistää sen puhelimen huutamaan, vaikka äänet olisi poissa ja mitään appeja ei olisi asennettukaan. Virossa sellaista tällä hetkellä rakennetaan, ja varmaan aikataulu on aika sama kuin Suomessa, eli joskus ensi vuoden alussa sitten.
Rain Kooli, kiitos sinulle sinne Viroon.
Kiitos.
Sitten puolustusteollisuuteen, nimittäin Euroopan puolustusteollisuudella menee nyt lujaa, kuten esimerkiksi meidän Patriallamme. Samalla moni kallis yhteishanke on kuitenkin karjutunut kriittisellä hetkellä ja riippuvuudet muihin maihin painavat. Tervetuloa Ykkösaamuun keskustelemaan aiheesta ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Tuomas Isomarkku.
Kiitos.
Euroopan maat pyrkivät vähentämään riippuvuuttaan Yhdysvalloista, mutta esimerkiksi puolustusvoimat päätyi tilaamaan Yhdysvalloista vaikkapa nämä F-35-hävittäjät, mitä on nyt mediassa viime aikoina nähty, kun niitä siellä valmistui ja niillä jo on lennettykin. Miksi näin on?
No tietysti tämä hävittäjäkauppa tapahtui jo vuonna 2021, ja oikeastaan nämä Yhdysvaltoihin ja yhdysvaltalaiseen puolustusteollisuuteen liittyvät riskit, niin ne on vahvemmin tullut eurooppalaiseen keskusteluun vasta ihan nyt Trumpin toisen presidenttikauden myötä. Nyt ajatellaan, että yhdysvaltalaisiin puolustustarvikkeisiin liittyy ehkä sekä tämmöistä niin kuin poliittista riskiä, että sitten ollaan myöskin nähty, että Yhdysvaltojenkaan puolustusteollisuuden, vaikka se on maailman merkittävin puolustusteollinen toimija, niin Yhdysvaltojenkaan puolustusteollisuuden tuotantokapasiteetti ei ole rajaton, vaan sielläkin tällä hetkellä saattaa nämä toimitusajat olla hyvinkin pitkiä. Ja nämä molemmat tekijät on nyt sitten saanut eurooppalaiset maat entistä vahvemmin myöskin ajattelemaan oman teollisuutensa vahvistamista ja ylösajoa.
Miten sitten käytännössä riippuvuutta Yhdysvalloista pystyttäisiin vähentämään?
No kyllä se tarkoittaa siis nimenomaan niin kuin eurooppalaisen puolustusteollisuuden kapasiteetin rakentamista. Se luultavasti edellyttää jonkin verran myöskin näitä niin kuin yhteistyöhankkeita sekä yhteistyössä tehtävää kehitystyötä että sitten yhteisesti tehtäviä hankintoja, joiden myötä sitten myöskin tätä eurooppalaista puolustusmarkkinaa pystyttäisiin vähän avaamaan ja sen toimintaa tehostamaan.
Niin, tässä jo puhetta oli tavallaan siitä valmistusaikataulusta siellä Yhdysvalloissa. Eurooppa on ohittanut Yhdysvallat monessa asiassa juurikin valmistusvauhdissa, niin onko suunta täällä meillä parempaan päin?
No tähän ei varmaan ole mitään yhtä yksiselitteistä vastausta, että se hyvin paljon riippuu siitä, että mistä teknologiasta, mistä asejärjestelmistä, millaisista tuotteista puhutaan. Tässä on hyvinkin paljon niin kuin hajontaa.
Esimerkiksi Patria täällä kotimaassa on peräti kolminkertaistanut kokonsa nyt Ukrainan sodan aikana. Tuomas Isomarkku, pystyykö Patria arvioisen mukaan vastaamaan lisääntyviin tilausmääriin?
No Patriahan on, on lähtökohtaisesti tehnyt niin, että tässä niin kuin sitä tuotantoa rakennetaan ikään kuin sinne näitä tarvikkeita ostavaan maahan, eli samalla luodaan sinne se kapasiteetti myöskin huoltaa ja päivittää tätä ostettavaa materiaalia, ja se on niin kuin tämmöinen ikään kuin win-win tilanne, että Patria saa sitä kautta ikään kuin itselleen tätä tuotantokapasiteettia rakennettua hyvinkin edullisesti, ja sitten taas nämä ostavat maat, niin tietysti luo työpaikkoja, mutta saa myöskin tämmöistä tiettyä niin kuin huoltovarmuutta sille ostamalleen puolustusteolliselle tuotteelle.
Onko tällainen käytäntö ihan yleistä vaikkapa eurooppalaisessa puolustusteollisuudessa, vai onko Patria jotenkin erityisasemassa tälleen?
No kyllä tätä tietysti muutkin tekee, mutta jokaisella yhtiöllä on vähän omanlaisia toimintamallejaan.
Entäpä yleisesti Suomen puolustusteollisuudesta, millaiset sen kasvunäkymät nyt tästä eteenpäin ovat?
No kyllä sanoisin, että sekä suomalaisella puolustusteollisuudella että eurooppalaisella puolustusteollisuudella laajemmin niin on siinä mielessä hyvät kasvunäkemät, että kyllä nämä niin kuin, tämä puolustusmarkkinoille tuleva rahan määrä, se tulee pysymään jatkossakin korkeana, se tulee todennäköisesti kasvamaan valitettavasti turvallisuusympäristö. Luultavasti pysyy tämmöisenä hyvin epävakaana, mikä pitää sitten tätä puolustuspanostusten tasoa korkeana. Ja sitten siihen liittyy just vielä tämä Yhdysvaltoihin liittyvä tämmöinen, tai halu pyristellä hiljalleen irti siitä riippuvuudesta yhdysvaltalaisesta puolustusteknologiasta, mikä nimenomaan sitten vielä todennäköisesti johtaa siihen, että panostetaan eurooppalaiseen tuotantoon.
Niin, moni eurooppalaisista yhteisprojekteista on tupannut kaatumaan eturistiriitoihin, esimerkkinä muun muassa eurooppalaiset monikansalliset hävittäjähankkeet tai sitten Saksan Hollannista tilaamat fregatit. Niin miksi nämä yhteisprojektit ovat niin vaikeita?
No me oikeastaan niin kuin on totta, että on tämmöisiä isoja hankkeita, jotka on vahvasti vastatuulessa tai kokonaan kaatumassa, mutta oikeastaan niin kuin se kuva on varmaankin hyvin moninainen, koska näitä hankkeitakin on ihan hirvittävä määrä, hyvin eri tasoisia, hyvin erilaisella osallistujien joukolla. Eli ehkä mä en lähtisi sanomaan näin niin kuin yksioikoisesti, että ne on aina vaikeita. Nämä mainitsemas hankkeet, erityisesti ehkä sen seuraavan sukupolven hävittäjän kehittäminen, tämähän on tämmöinen hyvin suuri, vaikea, teknologisesti haastava hanke, joka kaiken lisäksi ajoittuu aika kauas tulevaisuuteen. Ja tämä ehkä lähtökohtaisestikin on tosi tämmöinen hankala. Lisäksi osallistujamaina Saksa ja Ranska, tämmöiset perinteiset vahvat sotilaalliset toimijat, joilla on omat vahvat puolustusteollisuudet, joiden etuja puolustetaan, joilla lisäksi on aika erilaiset tämmöiset strategiset kulttuurit, ajattelutavat siitä, että mitä ne oikeastaan haluaa, millaisia tämmöisiä turvallisuus- ja puolustuspoliittisia toimijoita ne on. Ja tämä tietysti helposti aiheuttaa tämmöistä kipinää, mutta en mä sanoisi, että se ei välttämättä ole niinku koko kuva tämmöisistä yhteishankkeista, että niistä on myös onnistuneita esimerkkejä.
Niin, ja ihan käytännön tasolla voi olla eri näkemyksiä, jos yhdessä lähdetään vaikkapa seuraavan sukupolven hävittäjä rakentamaan. Muun muassa Saksahan lentää esimerkiksi näillä Eurofighter-hävittäjillä, Saksan ilmavoimilla muun muassa sellaisia on. Ranskahan lentää sitten omilla näillä Rafale-hävittäjillä, mitä näitä molempia taidettiin myös Suomellekin myydä, mutta me päädyttiin sitten siihen F-35 lopulta. Niin mikä tavallaan voi tehdä sitten yhteishankkeesta vaikean? Missä sellainen ristiriita voi tulla, mikä sitten saattaa hidastaa tai jopa kaataa jonkinlaisen tämmöisen hankkeen?
No tässä Ranskan ja Saksan tapauksessa, niin kuin mainitsin, niin molemmat on tämmöisiä hyvin vahvoja puolustusteollisia toimijoita. Molemmat on isoja puolustusteollisia toimijoita, jotka haluaa puolustaa sen oman niin kuin teollisuutensa etuja. Tyypillisesti tämmöisissä hankkeissa kiistellään esimerkiksi siitä, että mistä maasta tuleva puolustusyritys saa niin kuin minkäkinlaisen osuuden tästä kakusta, tästä lopullisesta tuotteesta. Ranska ja Saksan kohdalla sitten tosiaan tämä niin kuin laajempikin vielä tämä strateginen kulttuuri ja siihen liittyvät erot, ne ei välttämättä halua tältä hankkeelta ihan samanlaisia asioita ja se väistämättä johtaa kitkaan näiden välillä. Et ehkä ennemminkin tämmöiset yhteishankkeet, niin niissä auttaa se, jos nämä maat on lähtökohtaisesti enemmän tai vähemmän samanmielisiä, hiukan samalla tavalla orientoituneita turvallisuus- ja puolustuspolitiikassaan. Ehkä semmoinen tietty kiireen tuntu myöskin auttaa tämmöisen hankkeen onnistumista, jos se on joku suorituskyky, joka pitäisi mahdollisimman nopeasti saada käyttöön. Tämä hävittäjähanke, niin kuin mä mainitsin, niin tämä on semmoinen aika pitkälle tulevaisuuteen sijoittuva projekti, jolloin siinä ei ehkä sitten tätä niinku samanlaista kiireen tuntua myöskään ole, että et sitten jää aikaa ikään kuin kinastella myöskin näistä yksityiskohdista.
Tarkastellaan sitten ihan Euroopan unionia. Se on lisännyt merkittävästi rahoitusta puolustukseen. Onko unioni vain nyt rahoittajan roolissa vai lipuuko valta enemmän unionille nyt sitten tätä kautta, Tuomas Isomarkku?
No tämä puolustusteollisuus on tietysti lähtökohtaisesti semmoinen osa-alue, semmoinen puolustuksen osa-alue, jolla Euroopan unionilla ehkä on kaikkein eniten välineitä vaikuttaa. Puolustus kokonaisuudessaan on edelleen ennen kaikkea EU:n jäsenvaltioiden omissa käsissä ja ne aika niin kuin mustasukkaisestikin vaalii niitä omia oikeuksiaan siinä. Ja ne on enemmän tämä puolustusteollisuus ja myöskin puolustusmarkkinakysymykset, joiden kautta EU sitten voi vaikuttaa. Rahoitus on yksi näistä asioista, jotka on keskeisiä. Sitten EUlla on tietysti lainsäädäntöä. Ehkä tässä viime aikoina ennen kaikkea niin kuin tämmöinen tietty puolustusteollisuuteen liittyvän sääntelyn purkaminen on ollut yksi tapa, jolla EU on pyrkinyt tätä eurooppalaisen teollisuuden vahvistamista tekemään. Ja sitten EU osin näiden omien rahoitusvälineittensä myötä pyrkii myöskin tuomaan eurooppalaisia valtioita ja eurooppalaisia puolustusyrityksiä yhteen tämmöisiin sekä yhteisiin kehityshankkeisiin että sitten myöskin tämmöisiin yhteisiin hankintoihin.
No, puolustusministeri Antti Häkkänen piti kuun alussa kriittisenä, että Euroopassa on yhä keskeisenä asejärjestelmänä Tomahawk-risteilyohjuksia, joita Yhdysvallat valmistaa ylipäänsä varsin vähän. Samalla Ukraina massa tuottaa drooniparvia nopeasti ja suhteellisen pienin kustannuksin. Nojaudutaanko meillä täällä Euroopassa tällä hetkellä oikeisiin aseisiin?
No, tämä on tietysti vaikea kysymys sikäli, että siis kokonaisuudessaan tällä hetkellä eletään semmoista murrosvaihetta puolustusteknologioissa. Tässä niin kuin Ukrainankin esimerkki osoittaa hyvin, että tämmöiset uudet teknologiat on selkeästi nousussa ja ne on muuttanut sitä ikään kuin sodan kuvaa siellä kentällä jo aika paljon. Ja tällaisessa tilanteessa on tietysti aika vaikea navigoida, löytää sitä oikeaa tasapainoa, että missä määrin me panostetaan edelleen siihen niin kuin pitkään käytössä olleeseen teknologiaan ja missä määrin me lähdetään ottamaan näitä uusia teknologioita käyttöön. Jokainen eurooppalainen valtio tässä joutuu tasapainottelemaan näiden välillä ja hakemaan sitä itselleen sopivaa tasapainoa. Kyllä mä luulen, että Suomessakin aika tarkasti seurataan kuitenkin niitä Ukrainan sodan oppeja ja Ukrainaan on tiiviit yhteydet, mutta totta kai mä sanoisin, että niin kuin Suomen puolustusvoimien kohdalla ehkä näkyy tämmöinen kohtalaisen varovainen linja siinä, että on kuitenkin korostettu, että Ukrainan sotaa ei sellaisenaan voi ajatella sitten niin kuin, että mikäli meihin kohdistuisi joku sotilaallinen uhka, että se sitten mahdollisesti syttyvä konflikti olisi luonteeltaan täysin samanlainen. Eli sekin pitää mielessä. Ja täällä on korostettu, että tämmöisillä perinteisillä puolustusteknologioillakin on yhä niin kuin paikkansa.
Hmm. Jäädään siis seuraamaan, miten puolustusteollisuus niin Euroopan tasolla kuin täällä Suomessakin tästä etenee. Kiitos haastattelusta Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Tuomas Isomarkku.
Kiitos.
Sitten liikennetiedotteita peräti kaksi. Ensimmäinen niistä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, joka menee tielle 27 välillä Kalajoki, Iisalmi, Ylivieska. Tarkempi paikka välillä Valtakadun kiertoliittymä ja Kettukallio. Siellä siis tapahtunut onnettomuussuunta ei ole vielä määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 27 välillä Kalajoki, Iisalmi, Ylivieska. Tarkempi paikka välillä Valtakadun kiertoliittymä, Kettukallio. Toinen liikennetiedote koskettaa erikoiskuljetusta Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Kokkolan ja Halsuan välillä. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 2, kuljetuksen pituus 45 metriä. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa, Kokkolan ja Halsuan välillä liikenne pysäytetään ajoittain mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen pituus 45 metriä. Sitten jatketaan puolustusteollisuuden äärellä, nimittäin eurooppalainen siviili- ja sotilasilmailun jättiyhtiö Airbus järjestää tänään ensimmäisen niin sanotun puolustushuippukokouksen Bayerin tehtaalaan, jonne yhtiö on kutsunut tutkijoita, päättäjiä ja mediaa eri puolilta Eurooppaa. Meillä on yhteys Bayeriin. Paikan päällä on Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mistä tässä niin kutsutussa huippukokouksessa on kysymys?
Ase- ja puolustusteollisuus on Euroopassa nyt tulikuuma ala ja teollisuusyritykset ovat aktivoituneet. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin valtaannousun jälkeen koko maailman turvallisuus on käännekohdassa, eivätkä vanhat totuudet enää päde. Eurooppa tarvitsee omaa puolustuskykyä ja silloin tietenkin avainasemassa ovat Airbusin kaltaiset puolustustarvikkeiden valmistajat ja puolustusteollisuus. Airbus esittelee tänään tuolla tehtaallaan tarkasti valikoidulle yleisölle, myös somevaikuttajille muun muassa kyvykkyyksiään, eli drooni- ja hävittäjäuutuuksia ja miten ne pystyvät jo käyttämään tekoälyä ja satelliitteja hyväkseen.
Hmm. Miten Airbus liittyy yhteiseurooppalaisiin hankkeisiin? Mitä tämä yhtiö nyt tavoittelee?
Airbus on tosiaan Euroopan suurin sotilasilmailuyhtiö ja sen pääomistajat ovat Saksan, Ranskan ja Espanjan valtiot. Ja Airbus on myös osavastuussa näiden maiden surullisen kuuluisankin kuudennen sukupolven hävittäjähankkeen rakentamisessa, jota myös UPin Tuomas Isomarkku tuossa edellä avasi. Eli tämä FCAS kuvaa hyvin Euroopan ongelmia. Hanke on tällä erää käytännössä kuollut tai ainakin henkitoreissaan Ranskan ja Saksan välisten teollisten kiistojen ja strategisten erojen vuoksi. Eli Ranska vaatii hävittäjältä kykyä toimia lentotukialuksella ja tukea maan ydinasepelotetta, kun taas Saksa ja Espanja painottavat enemmän sellaisia ilmavoimien yleisiä tarpeita. Ja tämä hanke on myöhässä jo vuosia ja nyt erimielisyydet ovat johtaneet siihen, että esimerkiksi Saksa on alkanut kartoittaa vaihtoehtoja ratkaisuja esimerkiksi ruotsalaisen Saabin kanssa.
Hmm. Niin, onko, missä tavalla ne suurimmat pullonkaulat ja ongelmakohdat ovat? Puhuit muun muassa tästä kuudennen sukupolven FCAS-hävittäjähankkeesta, mutta mitä muita tällaisia ongelmaisia tilanteita voi tulla vastaan?
Rahasta ei ole pulaa. Sitä on tulevina vuosina liikkeellä jopa liikaakin, kun ei tiedetä mihin sitä pannaan. Eli tehtaita ei ole riittävästi ja osaajista on pulaa. Eli vuoteen 2030 mennessä pitäisi käyttää peräti 800 miljardia euroa, mutta samaan aikaan vain alle puolet yrityksistä sanoo pystyvänsä lisäämään tuotantoa. Eli uhkana on, että nämä tuotanto karkaa Euroopasta. Sitten yksi iso ongelma on sisäsyntyinen, eli jättimäinen byrokratia ennen kaikkea täällä Saksassa. Saksan yksi iso fregaattihankinta Hollannista on kaatumassa osittain kerta kaikkiaan paperipinojen alle. Eli Ja sitten pitää mainita muuten vielä myös Kiina. Eli Kiina on iso ongelma, koska se hallitsee raaka-aineiden ja erilaisten aseteollisuuden komponenttien ketjuja maailmalla. Ja kuten täällä Ingolstadtissa eilen yksi asiantuntija arvioi, niin Euroopan aseteollisuuden pääkytkin sijaitsee Pekingissä.
Anna Karismo, mistä aseista ja puolustustarvikkeista Euroopassa on kovin pula tällä hetkellä?
Tiivistäen voi sanoa, että kovaan kulutussotaan liittyvistä aseista, kuten halvoista drooneista. Pitkään keskityttiin hankkimaan kalliita laitteita, kuten huippuhävittäjiä, kun nykyisessä sodankäynnissä tarvitaan enemmän drooneja ja torjuntaohjuksia. Esimerkiksi amerikkalaisten Patriot-ohjausjärjestelmän varastot on Euroopassa pitkälti tyhjennetty, samoin puuttuu tykkejä ja granaatinheittimiä. Mutta muuten myös Suomella on nyt mahdollisuus myydä siviilien suojeluosaamistaan. Saksa ilmoitti juuri tällä viikolla investoivansa vuoteen 2029 mennessä 10 miljardia euroa siviilien pelastuspalveluun sodan ja terrori-iskujen varalta.
Anna Karismo, kiitos näistä kommenteista.
Kiitos.
Kello on tällä hetkellä 8.32. Radio Suomessa on meneillään Ykkösaamu. Studiossa on Anssi Väisänen. Oikein hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä keskustelemme vielä sijoittamisesta, sillä suomalaiset ovat lisänneet osakesijoituksiaan heikosta taloususkosta riippumatta. Käymme läpi perusasioita, joita jokaisen sijoittajan tai sijoittamisen aloittamista harkitsevan tulisi tietää. Lähetyksen lopussa puhumme vielä muun muassa mehiläisten ja muiden pölyttäjien roolista luonnon monimuotoisuudelle ja maailman ruokaturvalle. Tänään vietetään nimittäin maailman mehiläisten päivää. Ennen pörriäisiä kuitenkin suunnataan sijoitusmaailmaan. Jo yli miljoona suomalaista sijoittaa osakkeisiin ja osakesijoittaminen on yleistynyt kaikissa ikäryhmissä. Nyt keskustellaan siitä, mitä sijoittajan tai sijoittamisen aloittamista harkitsevan tulisi tietää sijoitusmarkkinoista juuri nyt. Tervetuloa studioon Suomen osakesäästäjien hallituksen jäsen Marja Nurminen.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Ja Mimmit sijoittaa talousmedian sisältöpäällikkö Roosa Mustonen.
Huomenta, kiva olla täällä.
Hyvää huomenta teille molemmille. Nyt keväällä julkaistun sijoittajabarometrin mukaan suomalaiset yksityissijoittajat ovat lisänneet osakesijoituksiaan heikosta taloususkosta huolimatta. Vastaajien keskuudessa on lisätty niin kotimaisia kuin ulkomaisia pörssiosakkeita ja näiden lisäksi vielä rahastoja. Lähdetään ihan siitä, että minkälaiseksi te luonnehtisitte sijoitusmarkkinoita juuri nyt, Marja Nurminen.
No kyllähän tässä on ollut aika monia juonenkäänteitä viime aikoina geopoliittisia muutoksia ja näin, mitkä tietysti vaikuttaa isosti yksityissijoittajien tilanteeseen. Mutta sitten on ollut kyllä mielenkiintoista nähdä tätä, että miten hyviä tuloksia kuitenkin sit, huolimatta näistä jännitteistä ja mustista pilvistä on ollut mahdollista markkinalta saada. Että siinä mielessä eletään aika jännittäviä aikoja, että paljon tapahtuu, mutta tämä tietysti tarjoaa sijoittajille ihan hirveän hyviä paikkoja, niin sen takia on ihan tosi tärkeää pysyä siellä markkinalla näistä haasteista huolimatta.
Miten näet, Roosa Mustonen, mustia pilviä? Näetkö sinäkin?
No siis, jos katsoo tätä maailmanpoliittista tilannetta ja taloustilannetta, niin kyllähän se heijastuu myös sinne pörssiin suoraan. Että kyllähän siellä heilunta on ollut ja uskallan väittää, että heiluntaa tulee tapahtumaan tulevaisuudessa myös. Voi tapahtua myös hyvin radikaalisti tulevaisuudessa. Mutta kuten Marja tuossa sanoi, niin kyllähän siellä on myös paljon ollut positiivista. Ja ehkä tälleen aloittelevan sijoittajan näkökulmasta, niin toi on hieno asia, että meillä on siellä yhä enemmän sijoittajia matkassa mukana. Ja tämä tilanne, kun siellä on ollut kumminkin sellaista kasvuakin ilmassa, niin moni on voinut innostua asiasta, mutta haluaisin myös sanoa sen, että jossain vaiheessa aina se lasku tulee siellä tapahtumaan ja silloin aloittavalle sijoittajalle kaikista tärkeintä on se, että pysyy niin sanotusti viilipyttynä siellä ja pysyy omassa sijoitussuunnitelmassa.
Niin, tuntuma ainakin takavuosilta on ollut sellainen, että suomalaiset sijoittivat tuttuihin kotimaisiin yrityksiin, kuten vaikkapa Nokiaan tai eri pankkien osakkeisiin. Onko tällainen Suomi-painotteinen sijoittaminen mielestänne järkevää, Marja Nurminen?
No, Helsingin pörssi on tietysti tuottanut tosi hyviä tuloksia historiaa, kun katsoo, mutta ehkä niin kuin, nämä viime vuodet on näyttänyt sen, että on ihan hyvä katsoa sitä isompaa perspektiiviä ja olla hereillä siitä, että mitä ulkomailla tapahtuu. Että tuntuu, että se on ehkä semmoisen suomalaisen sijoittajan perisynti olla ehkä vähän liian keskittynyt sille omalle kotimarkkinalle, kun sitten taas sitä katsetta laajentamalla pystyisi pääsemään kiinni aika kivoihin tuottoihin ja näkemään myös sitä. Mehän ollaan tosi niin kuin kiinni kuitenkin globaalissa taloudessa ja riippuvaisia siitä, niin on erittäin tärkeää olla tietoinen siitä, että mitä maailmalla tapahtuu.
Niin, Roosa Mustonen, kuluneen vuoden aikana pörssiä on tässä heilutellut muun muassa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäys Iraniin. Palatakseni siihen sijoittajabarometriin, niin joka neljäs siihen vastanneista odottaa nyt maailmantalouteen kasvua, kun taas sitten yli kolmasosa vastanneista odottaa sen heikkenemistä, niin kuin Roosa sanoitkin jo tuossa, että lasku jossain kohtaa vääjäämättä tulee ja siihen kannattaa varautua, niin moni sijoittamisen aloittamista harkitseva voi olla nimenomaan huolissaan siitä, että miten niille omille rahoille kävisi maailman markkinoilla, kun ne heiluu ja yleensä siellä aina silloin tällöin romahduksiakin koetaan, niin mitkä riskit on tiedostettava juuri nyt ja muulloinkin, jos haluaa ryhtyä sijoittajaksi?
Niin, aloitteleva sijoittaja ajattelee, että se isoin riski on se, että ne omat rahat siellä pörssissä menettää ja se on täysin ymmärrettävää. Mutta sitten mä taas itse ajattelen, että se isoin riski on se, että sä et aloita, jolloin sitten taas sä et pääse siihen sijoittamisen maailmaan kiinni. Tai sitten toinen iso riski on tämmöisissä laskusuhdanteissa tosiaan se, että tulee sitten se paniikki ja lähdetään myymään. Kun parhaassa tapauksessa, jos sulla olisi sitä säästöä, niin siellä voi olla jopa tämmöinen alelaarin paikka niin sanotusti, jolloin sä pääsisit ostamaan vähän edullisemmin niitä sijoituksia sieltä.
Niin kuin sanoit, että riski voi olla se, että ei lähde ollenkaan sijoittamaan, niin miten näet, että se on nimenomaan riski, no, jos ei sijoita tai ryhdy sijoittamaan?
No otetaan vaikka tämmöinen hyvin konkreettinen elämän esimerkki tällä hetkellä, että kun meidän tuotteet ja palvelut, niiden hinta kasvaa, jos sä meet ihan vaan ruokakauppaan, niin jokainen tuote siellä on kalliimpi. Niin sitten taas, jos sä makuutat niitä sun rahoja siellä omalla pankkitilillä, niin se rahan arvohan laskee täysin. Tämä on hyvin konkreettinen esimerkki tällä hetkellä, kun taas sitten, että jos sä sijoittaisit niitä sun rahoja sinne pörssiin, niin siellä se rahan arvo pysyisi samana tai jopa nousisi. Joten mun mielestä tämä on fiksu tapa siihen, että sä luot sitä omaa taloudellista turvaa.
Marja Nurminen, miten akuuttina näet sen, jos jollakulla ei sijoituksia välttämättä ole makuuttaa rahoja vaikkapa pankkitilillä, niin kuinka nopeasti sitten vaikkapa inflaatio lähtee sitä summaa järsimään?
No kyllähän se lähtee. Ehkä vaikea ottaa kantaa tarkemmin siihen. Tietysti paljon riippuvaisia omista tilanteista enää, mutta kyllä mä näen sen siinä mielessä aika haastavana tilanteena, että positiivisesti kun katsoo tilannetta, niin sulle jää myös aika hyvät tuotot saamatta, niin inflaatio yhdistettynä siihen että mitkä ne potentiaaliset tuotot voisi olla, vaikka laittaisitkin hyvin hajautettuun indeksirahastoon johonkin maailman indeksiin, niin yhdistettynä se inflaatio, mitä makuuttaminen saa sulle aikaan, mutta sitten myös ne menetetyt tuotot. Toki tavallaan en haluaisi puhua menetetyistä tuotoista, mutta mun mielestä se on ihan hyvä tiedostaa, että tekemällä sen päätöksen, että sä pidät niitä rahoja tilillä, niin sä myös pidättäydyt siitä mahdollisesta tuotosta, minkä sä voisit aika helposti saada esimerkiksi jollain maailman indeksillä.
Niin, te edustatte tahoillanne, sinä Maria, Suomen osakesäästäjä, olet sen hallituksen jäsen ja Roosa Mustonen taas edustat Mimit sijoittaa nimistä talousmediaa, olet sisältöpäällikkönä siellä, niin mistä syystä te olette aikanaan ryhtyneet sijoittamaan ja kuinka kauan te olette markkinoilla olleet? Aloitetaan Roosa sinusta.
Mä oon ollut markkinoilla päälle 5 vuotta. Mä aloitin silloin, kun korona iski. Ja silloin mun taloustilanne koki ensimmäisen sellaisen heilunnan, koska mut lomautettiin töistä, palkkatöistä. Ja silloin mä koin semmoista taloudellista epävarmuutta siitä, että miten mä tuun vaikka vuokrani tulevina kuukausina maksamaan. Ja silloin mä tajusin, että se sijoittaminen on yksi keino siihen, että tämmöistä tilannetta ei toivottavasti enää koskaan tuu. Että se taloudellinen turva sillä on tosi iso arvo ja se on myös yksi iso syy, miksi mä sijoitan.
Maria Nurminen, entäpä sinä?
Ihan samalla linjoilla tuohon taloudelliseen turvaan liittyen, että totta kai se niin kuin, perimmäinen ajatus tässä on se, että pystyy turvaamaan omaa tulevaisuuttaan, mahdollistamaan ehkä asioita ja vapautta valita sitten jossain myöhemmässä tulevaisuuden vaiheessa, mutta ehkä se, miten se polku alkoi, niin olin tosi aktiivinen säästäjä ja sitten kun ne rahat alkoi kertyä sinne tilille, niin huomasin, että sinne tulee sitä pientä korkoa, niin luonnollisesti uteliaana ihmisenä se ensimmäinen kysymys on, että miten tätä saa lisää. Niin sitä kautta sitten aika nopeasti oppi, että se tilisäästäminen ei ole se vaurastumisen vaihtoehto, vaan täytyy hakea sitten jotain muita vaihtoehtoja. Aika nopeasti tuli rahastot kuvioihin, mutta sitten kun se oli vähän sellaista, että halusi ymmärtää tarkemmin, että niin kuin, miksi joku heiluu, miksi joku rahaston arvo heiluu, niin halusin sitä ymmärtää. Ja sitten tuli osakesijoittaminen aika nopeasti siihen sitten kuvioihin.
Ja ilmeisesti 10 vuotta olet sijoittanut.
Joo, kyllä. Tuntuu pahalta sanoa, että niinkin kauan tässä on mennyt, mutta aika on mennyt nopeasti.
Suomalaisten osakesijoittajien määrä, se on tosissaan kasvanut 5 vuodessa yli 5:nneksellä ja ylittänyt nyt 1 000 000 rajapyykin. Tämä kävi ilmi siis arvo-osuusjärjestelmää ylläpitävän Euroclear Finlandin raportista koskien viime vuoden osakeomistamista Suomessa. Nyt se keskeinen käytännön kysymys, jos harkitsee sijoittamisen aloittamista, niin miten se kannattaisi tehdä, Roosa Mustonen?
No sijoittamisen aloittaminen pääsee alkuun aika helposti. Riittää 10-15 euroa kuussa, jos pystyt laittamaan sivuun, niin sillä sä pääset alkuun. Sen jälkeen sä tarvit jonkinnäköisen tilin, joko arvo-osuustilin tai osakesäästötilin, jonne sitä rahaa aletaan laittamaan ja tää löytyy sitten esimerkiksi oma pankki auttaa mielellään tai sitten on erilaisia välittäjiä, minkä kautta pystyy sitten sijoittamaan sitä omaa rahaa. Mä suosittelisin itse tai mitä me Mimmeillä ollaan hyvin usein puhuttu, kun ollaan, että apua, mulla ei ole mitään hajua, mitä mä teen, niin esimerkiksi matalakuluiset indeksirahastot on helppo väylä, koska siellä tosiaan nimensä mukaisesti kulut ovat hyvin matalat ja sitten rahastot sijoittaa sit useisiin eri osakkeisiin, eli sä sillä jo hajautat sitä sun pottia. Jos sulla on yhtään enempää rahaa laittaa vaikka 30 kuussa, niin suosittelen, että otat sieltä 2 eri rahastoa. Ja sitten kun puhuttiin tästä Suomi-akselista, että kannattaako tänne sijoittaa, niin kyllä mä hajauttaisin sen myös sitten sillä tavalla, että olisi sitten vähän eri puolilta maata ne rahastot.
Niin eli pienilläkin summilla kuukausittain 30 tai sitten mainitaan esimerkiksi, niin pääsee jo alkuun. Kuinka pitkälle suunniteltua ja hajautettua sijoittamisen kannattaisi olla, Maria Nurminen?
No ainakin alkuun, niin kyllä mä näkisin, että se on ihan hyvä olla kohtuullisen hajautettua, että sijoittamisessa on tärkeää ymmärtää riskit. Millaista riskiä sä olet ottamassa? Mä en haluaisi liikaa pelotella sillä riskillä, koska jotta voi saada jotain tuottoa, niin täytyy ottaa myös riskiä. Ja riskiä pitää hallita. Sitä ei voi täysin poistaa, eikä se kuulu sijoittamiseen, että sitä jotenkin tarvitsisi pelätä, mutta sitä täytyy hallita. Niin on hyvä, että se oma salkku on hajautettu sulle sopivalla riskiprofiililla. Mutta mitä tulee hajauttamiseen, niin kyllä sitten mun mielestä voi olla ihan hyvä vaihtoehto ottaa vaikka se salkun selkäranka rakentuisikin rahastojen ja hyvin hajautettujen ratkaisujen varaan, niin voi olla ihan perusteltua miettiä sitä, että jos ostaa jonkun pienen siivun jotain suoraa yhtiötä, koska se opettaa niin paljon siitä, että mitä tapahtuu markkinalla, millaisia vaikutuksia silloin siihen yhtiöön, kun sä oot itse vastuussa siitä ostohetkestä ja myyntihetkestä ja tällöin myös siitä tuotosta.
Ne voi olla tosi tärkeitä oppirahoja myöhemmin.
Just näin.
Jos tällaisia oppirahoja joutuu maksamaan ja tavallaan vaikka hyvästä sijoitussuunnitelmastakin huolimatta voi käydä niin, että ne pörssit välillä kääntyy laskuun ja sitä kautta ne omat sijoituksetkin saattaa sen myötä näyttäytyä siellä miinuksen puolella, että ollaan tavallaan sen alkuperäisen summan alapuolella, niin miten tällaiseen tilanteeseen tulisi silloin suhtautua? Se varmastikin hyvin monella on hyvin stressaavakin paikka, että mitäs nyt tapahtuu, että rahat näyttää hupenevan, vaikka ei mitään myyntejä vielä olisi tehnytkään.
Niin, mä sanoisin siis edelleenkin sen, että se kuuluu asiaan. Että jos sä lähdet sijoittamaan, niin sun pitää täysin hyväksyä se, että se ei ole tasaista nousua aina, vaan se on välillä oikeasti, varsinkin nykyisessä tilanteessa, voi olla melkoista vuoristorataa jopa, että mitä siellä pörssissä välillä mennään. Mutta jos sä oot tehnyt sen sun sijoitussuunnitelman, sä oot katsonut, että mihin sä laitat sitä sun rahaa, niin siinä vaiheessa sun pitää myös hyväksyä se, että tämmöinen tämä peli on ja pysyy viileänä.
Kyllä. Ja tähän ehkä lisäyksenä, että jos sellaisia notkahduksia tulee tässä hetkessä, niin on hyvin todennäköistä, että ne, mitkä tässä hetkessä vähän ehkä hermostuttaa, niin sitten 10 vuoden tai enemmänkin pidemmällä aika-akselilla, niin me tarkastellaan niitä samoja asioita sitten sieltä, niitä notkahduksia suurennuslasilla, että sinnehän ne sitten pitkässä juoksussa hukkuu.
Eli tavallaan sitä kurssikehitystä voi välillä ikään kuin zoomata ulospäin ja katsoa pitkältä aikaväliltä, että mikä se kokonaiskehitys on ollut, vaikka just nyt olisikin sellainen tilanne, että alaspäin oltaisiin hetkellisesti menossa. No, OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 60% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Mistä tämä voi teidän arvioinnin mukaan johtua, Roosa Mustonen?
No, mä sanoisin, että miesten ja naisten välinen ero, niin kuin ihan alkuperäinen sellainen ero lähtee ihan rakenteista. Ihan jo pikkutytöistä meille opetetaan tietyllä tavalla vähän erilaisia käyttäytymistapoja kuin sitten pojille. Ja totta kai meillä on vaikka palkkaeroja tai tulee vanhempainvapaita tai vastaavia, mitkä sitten tekee niitä varallisuuseroja. Mut sitten mä myös sanoisin, että tosin monella, erityisesti nuorella naisella, on vähän semmoinen kiltin tytön syndrooma helposti. Eli meidän pitäisi olla täydellisiä kaikessa, niin myös sijoittamispelissä. Ja kun me halutaan olla täydellisiä, niin me ei uskalleta ottaa ollenkaan siellä A-riskiä, eikä myöskään välttämättä edes aloittaa sitä koko sijoittamista. Tai aloitetaan se NS aika myöhään, koska sä olisit voinut aloittaa se jo paljon aikaisemmin. Et siinä mun mielestä meidän naisten pitää ottaa vähän mallia teiltä miehiltä, että uskaltaisi olla vähän rohkeampi. Koska sitten taas tutkimukset osoittaa sen, että naiset on tosi jämtejä siellä pörssissä. Ja se on lopulta jopa ihan hyvä taktiikka, ettei lähde sitten tekemään mitään jokerilyöntejä siellä yllättäen.
Just näin. Ja komppaan tätä vahvasti ja sen takia mun mielestä on ihan hirveän tärkeää, että meillä on tällaisia toimijoita markkinoilla, kun esimerkiksi Mimmit sijoittaa ja kumppanit, jotka kannustaa naisia ottamaan vahvemmin vastuuta sijoittamisesta ja omasta taloudestaan, että ei se ole sen vaikeampaa ja virheet on osa sitä ja niitä sattuu kaikille ja turha sitä on pelätä.
Suomen osakesäästäjien hallituksen jäsen Marja Nurminen ja Mimmit sijoittaa -talousmedian sisältöpäällikkö Roosa Mustonen. Kiitos vinkkeistä ja kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
Yle, Radio Suomi.
Tänään vietetään maailman mehiläisten päivää. YK:n julistaman teemapäivän tarkoituksena on muistuttaa mehiläisten ja muiden pölyttäjien elintärkeästä roolista luonnon monimuotoisuudelle ja maailman ruokaturvalle. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Janne Heliölä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta vaan.
Mehiläiset, kimalaiset ja muut lentävät pölyttäjät takaavat ihmiselle ravinnon, mutta niiden määrä on vähentynyt selvästi. Mikä niiden elinoloja nyt uhkaa?
No, niin kuin maailman mittakaavassa ja Suomessakin jossain määrin, niin kyllä se ennen kaikkea maatalouden maankäyttö ja maatalouden toiminnat, jotka sitä vaikuttaa siihen, että maatalous on tehostunut laajalti ja siellä maankäyttö tosiaan yhä tehokkaampaa. Ja tämmöiset pölyttäjien tärkeimmät elinympäristöt, niin kuin niityt ja pienaralueet, niin ne on vähentynyt.
Mitä seurauksia siitä sitten on, jos pölyttäjien tilanne ei parane?
No se on etenkin tuolla eteläisemmillä alueilla, missä on hyvin paljon myönteispölytteisiä satokasveja, niin siellä voi petotasot ja tuottavuus maataloudessa sitten laskea viime kädessä.
Janne Heliölä. Pölyttäjillä on myös merkittävä rooli EU:n ympäristöpolitiikassa. Ensi vuonna nimittäin alkaa kaikkia EU-maita koskeva seuranta. Mistä siinä on oikein kyse?
Siinä on kyse siitä, että nyt halutaan ensimmäistä kertaa niin kuin EU-laajuisesti kaikissa jäsenmaissa ryhtyä keräämään niin kuin määrällistä ja vertailukelpoista tietoa pölyttäjien tilasta. Että siitä on aiemmin tähän asti ollut vain niin kuin vähän semmoista satunnaista tietoa, että miten pölyttäjillä menee, mutta niin nyt on tosiaan tarkoitus saada kaikki jäsenmaat mukaan ja käyttää samoja menetelmiä kaikissa maissa.
Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
No se tulee tarkoittamaan täällä Suomessakin aika laajamittaisia maastotöitä tuossa ensi vuodesta alkaen vuosittain, niin kymmenkunta ihmistä pitäisi olla maastossa koko kesän ajan keräämässä tietoa ja sitten vielä näytteitä määritetään pitkälle talveen.
Eli yhtenäistämistä nyt halutaan EU-maiden välillä. Kuinka pitkäjänteistä tämä työ on?
Se on tarkoitus olla vuosittain tosiaan, ja tuossa 2030 sitten komissio arvioi, että onko menetelmiin tarkoitus tehdä jotain muutosta, mutta niin näillä näkymissä on ihan vakiintunut seuranta.
Mikä tilanne on sitten täällä meillä Suomessa, kuinka hyvin me olemme onnistuneet pitämään pölyttäjien elinolot siedettävinä?
No, Suomessa tiedetään parhaiten lähinnä perhosten, eli päiväperhosten ja yöperhosten tilasta. Niitä on kyllä seurattu säännöllisesti jo 30 vuotta, että niistä tiedetään aika hyvin, että päiväperhosilla kannat on keskimäärin hieman laskenut, mutta niin yöperhosilla ei ole mitään selvää systemaattista muutosta ollut, mitä niitä toiseen. Toki meillä on sitten muista pölyttäjäryhmistä tiedetään aika vähän, että lähinnä uhanalaisarvioinnissa tiedetään niin kuin varvinaisten lajien kehityksestä.
Niin. Mainitsit päiväperhosen pölyttäjänä. Avatko hieman, että mitäs kaikkia pölyttäjiä täällä Suomessa oikein pörrää ja lenteleekään?
No Suomessa ja täällä yleensä tämmöisellä niin pohjoisilla alueella kimalaiset on niin määrällisesti se kaikkein tärkein pölyttäjä, joka niitä kukkokäyntejä niin kappalemääräisesti kaikkein eniten tekee. Että ne on ihan keskeinen pölyttäjäryhmä täällä Suomessa ja lisäksi on erakkomehiläisiä, jotka elää yksinään ja kukkokärpäset on semmoinen myös hyvin tärkeä ryhmä, että perhoset sinänsä käy niin kuin kukilla vähän vähemmän, kun ne ei kerää jälkeläisille ravintoa.
Niin, Janne Heliölä, tämä kevät on ollut paikoin ennätyksellisen pitkä ja kuiva. Onko tästä säästä ollut pölyttäjille hyötyä vai haittaa?
No tähän mennessä näyttää, että ainakin läntisessä Suomessa, missä itse paremmin tiedän, niin kevät on ollut aika normaali kuitenkin, että tässä nyt viimeisen viikon aikana sateet tuli niin kuin kreivin aikaan niin sanotusti, että kuivuus ei ehtinyt vielä käydä liian pahaksi, että kasvillisuus on pysynyt vihreänä ja veikkaisin, että niin kuin kehittyvät perhosen toukatkin on vielä aika lailla hyvässä vauhdissa.
Pölyttäjien pelastamiseen voi osallistua myös ihan omassa lähiympäristössään. Miten yksittäinen ihminen voisi parantaa tilannetta ja samalla mahdollistaa vaikka oman puutarhansa hyvän startin kesään?
No se on toki niin kuin yksittäisen kansalaisen kohdalla ne mahdollisuudet lähinnä siinä omassa pihassa, puutarhassa tai mökkitontilla. Ja siihen niin kuin löytyy kyllä hyvin ohjeita, vaikkapa WWF:n alan villiksi -kampanja niin on tuottanut hyviä materiaaleja siihen, että mitä omassa pihassa voi tehdä. Ja lisäksi on tuolla niin kuin Yke tuottu pari vuotta sitten tämmöisen pölyttäjät.fi ilman öykkösiä kirjoitettuna niin tämmöisen verkkosivuston, jossa on myös ohjeita, että miten pölyttäjä voi auttaa sekä omalla pihalla, että niin laajemmin sitten maataloudessa ja metsätaloudessa.
Suomen ympäristökeskuksen tutkija Janne Heliölä, kiitos haastattelusta ja hyvää maailman mehiläisten päivää sinulle.
Kiitokset pölyttäjien puolesta.
Sitten vielä huvipuiston maailmaan. Koululaiset nimittäin jännittävät parhaillaan lähestyviä luokkaretkiä. Moni koulu järjestää retkiä edelleen, vaikka kuntien tuki on näivettynyt lähinnä eväspakettien tasolle. Huvipuistot ovat perinteisiä luokkaretkikohteita, joiden suosio pitää vuodesta toiseen. Toimittajamme Päivi Rautanen odottelee koululuokkia parhaillaan Powerparkissa Etelä-Pohjanmaalla.
Täällä Powerparkissa luokkaretkipäivät alkoivat eilen ja lisää koululaisia on tulossa tänään. Antti Saarikoski, millainen merkitys luokkaretkillä ja leirikouluilla teille nykyään on?
Kyllähän luokkaretkillä on tosi iso merkitys meille niin taloudellisesti, mutta myös ihan työllistämisen näkökulmasta. Eli meille tulee joka vuosi 400 yli kesätyöntekijää ja pystytään nopeasti heti perehdytysten jälkeen tarjoamaan työtä. Ihan sitä käytännönläheistä työtä, niin se on tosi tärkeä kulma myöskin.
No pitävätkö luokkaretket pintansa, eli millaista toi kävijämäärien kehitys on ollut?
Joo, se on ollut tosi hyvää kyllä meidän näkökulmasta. Eli viime vuonna tehtiin ennätysvuosi. Tänä vuonna ei ihan yllätä siihen, mutta toiseksi paras vuosi tulee tästä. Ja siitä ollaan kyllä tosi iloisia ja tietysti kiitos kuuluu kaikille, jotka meidät luokkaretkikohteeksi on valinnut.
Mistä päin teille tullaan?
No ihan ympäri Suomen voisi sanoa, että totta kai Pohjanmaan maakunnat on ne tärkeimmät, siitä tulee suurin osa, mutta varsinkin nykyään junan myötä, kun juna pysähtyy Härmän asemalla, niin saadaan myös paljon Pirkanmaalta, Uudeltamaalta ja jopa ihan Ruotsista asti.
Jos oppilaat odottavat niitä luokkaretkipäiviä, niin mites sitten on opettajien laita, OAJ Pohjanmaan puheenjohtaja Kari Nieminen?
No kyllähän se tietysti lukuvuoden kohokohtia on, että tietysti vähän jännittyneen mieli että, ja toivotaan, että opettajat toivovat, että kaikki menisi hyvin.
No pystytäänkö nämä luokkaretket nykyään järjestämään niin, että kaikki oppilaat ovat samanarvoisia, eli onko se luokkaretki ilmainen?
No kouluhan on maksutonta. Opetuksen järjestäjän täytyy huolehtia siitä, että ja kyllä luokkaretket ihan tasavertaisuuden nimissä niin täytyy taata kaikille riippumatta siitä perheen omasta taloudellisesta tilanteesta.
No varoja tarvitaan. Miten ne kerätään? Onko opettajat siellä ensimmäisenä?
No näin edunvalvona toivon, että ei opettajat, mutta kyllähän vanhempain toimikunnat keräävät varoja erilaisilla myyjäisillä tai myyvät jotain luokkaretken hyväksi, että eri tapoja.
Miten nämä luokkaretkien määrät, ovatko ne sun mielestä pysyneet viime vuosien tasolla vai ovatko vähentyneet?
No oma tuntuma on, että ne varmaan on ainakin pienimuotoistuneet, että kyllähän tämä taloudellinen tilanne erityisesti kuntien osalta niin vaikuttaa tähän.
Tukevatko kunnat enää mitenkään koululuokkia, että retkelle päästään?
No tässä on vaihtelua, että jotkut kunnat niin kuin tietysti tukevat sen kouluaterian, mikä täytyy tarjota jokaisena koulupäivänä, mutta sitten joissakin matkoissa tai vastaavissa riippuu hyvin pitkälti kunnista.
Antti Saarikoski, miten se huvipuisto on perinteisenä luokkaretkikohteena? Miten se on niin kuin vuodesta vuosikymmenestä toiseen pitänyt pintansa, että hyvin usein halutaan huvipuistoon luokkaretkelle?
Kyllä se varmaan se salaisuus on siinä, että huvipuisto on tosi monipuolinen kohde, eli löytyy tosi paljon tekemistä kaikille. Et laitteet on totta kai kaiken kulmakivi, mutta sitten jos laitteista ei välttämättä niin paljon tykkää, ei halua mennä niin hurjiin laitteisiin, löytyy tietysti vähän niitä kevyempiä kyytiä tarjoavia laitteita, mutta sen lisäksi tosi paljon muuta tekemistä, että on pelejä, huvipuisto, ympäristö itsessään on tosi mahtava ympäristö nauttia päivästä, on myymälöitä, minigolfia, 5D-elokuvia, tosi paljon muuta tekemistä, mikä itsessään liittyy laitteisiin. Et se on varmaan se suurin salaisuus siinä ja toki myös se, että nuoret pääsee päikseen omalla kaveriporukalla viettämään päivää, hauskaa päivää yhdessä menee niihin laitteisiin, niin se on ihan mahtavaa.
Päivi Rautasen haastattelussa olivat OAJ Pohjanmaan puheenjohtaja Kari Nieminen ja huvipuisto Power Parkin liiketoimintajohtaja Antti Saarikoski. Tässä oli Ykkösaamu tältä erää. Minun nimeni on Anssi Väisänen ja minä kiitän siitä, että olit kuulolla. Seuraavaksi Radio Suomessa kuullaan kello 9 uutiset ja urheiluradio, jonka jälkeen alkavassa Koko Suomen radiossa käydään muun muassa Lapualla, missä opettajille tarjotaan itsepuolustuskursseja, ja Lahdessa, missä jalkapallootteluihin tuodut soihdut ovat olleet ongelma. Lähetyksessä kuullaan tänään myös Etelä-Savon hyvinvointialueen lääkäreiden antamista ruokavaliosuosituksista, jotka ovat yleisten ohjeiden vastaisia. Koko Suomen radion juontajina tänään ovat Pauliina Puurila ja Samuli Aaltonen. Omalta osaltani ja Ykkösaamun osalta toivotan hyvää päivänjatkoa.